tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Požar koji je u ponedjeljak 15. aprila progutao parisku katedralu Notre Dame pogodio je ceo svet. Na ulice Pariza izašle su hiljade ljudi i u suzama gledali kako nestaje važan deo njihove istorije i jedan od simbola grada, a emotivne reakcije, izrazi žaljenja pristizali su iz celog sveta. Slikar, profesor i akademik Vladimir Veličković, koji je u trenutku požara prolazio pored Notre Dame, smatra da je čudno što nikoga u tom trenutku nije bilo da obezbeđuje katedralu. Njega ćemo čuti u Beskrajnom plavom krugu. Gost emisije je i profesor dr. Nevena Marić sa Univerziteta Missouri u St. Louisu u Americi. Nevena Marić je profesor matematike, a predavala je i u Brazilu i Njujorku. Radinko Krulanović, izvršni je direktor glasnika Matice Srpske u Crnoj Gori. O teškom položaju Srba u Crnoj Gori razgovarao je sa koleginicom Draganom Lilić. Moje ime je Milena Božović-Manić i budite sa nama do 11 časova.
Est-ce que la voix qu'on aimait tant peut finir un jour par se taire? Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Tout ce silence en écho. Je rêve de voir à tes bords. T'es pas si loin, pas si loin.
Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment.
C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé. Sous la peau.
que les parfums s'évaporent ou restent-ils dans notre tête comme ces étoiles qui brillent encore mais qui sont bien loin de la fête. Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent, sont-ils emportés par le temps? Emportés par le temps.
10 časova 6 minuta slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Ceo svet je obišla slika požara na katedrali Notre Dame u Parizu, a Vlada Veličković za Radio Beograd priča da je bio zaprepašćen kad je video požar. Pa da čujemo Vladu Veličkovića.
Moram da kažem da sam bio zaprepašćen jer sam u tom trenutku prolazio nedaleko od Notre Dame i nisam mogao da verujem šta se događa. Taj dim koji je kuljao iz katedrale je bio neverovatno, neke čudne boje, sirkasto, okerast, nešto što je davalo utisak da se tu radi o drvenoj jednoj konstrukciji koja je bilo zapaljeno. To je jedna konstrukcija koja je u ono vreme itekako rađena od ovih drvenih greda i tako dalje. Sve je to moglo na neki način da se spreči, po mom mišljenju, s obzirom da su tu bili radovi i to se stalno obnavlja, i međutim da nije nikoga bilo da pazi 24 sata, jer to uvek može da se desi, to je bio kratki spoj ili kako mi to kažemo kuršus koji je zapalio tu konstrukciju drvenu i to je planulo kao slama. Tako da mi se čini da je to možda jedan mali razlog, da neka nepažnja, da su ljudi verovatno mislili da nema nikakvih mogućih opasnosti, ali eto vidite, to se dogodilo, a čini mi se da je bilo potrebno da tu neko bude, dve ili tri osobe koje bi tu 24 sata nadgledale, dežurale da se nešto ne desi, a pogotovo što je to vrlo, vrlo jedna osjetljiva materija, kao što znamo, drvo i tekako gori i bilo je muke da se taj požar ugasi. Mislim, ja svaki dan idući u atelje prolazim pored Notre Dame, slučaj je takav, tako da svakog dana u nekom trenutku ja bacim pogled na katedralu i ona predstavlja neku vrstu moje svakodnevice. Žao mi je, to će se popraviti, bit će nekoliko godina potrebno, jer ta fleš, takozvana ta strela koja je pozadi, je relativno teško dostupna i zato je bilo muke da se to ugasi i taj požar je trajao dok se ta strela, ta fleška koju oni zovu, nije pala i prepolovila se. Tako da kažem, imam povjerenja u znanje i sposobnosti francuskih arhitekata, pogotovo što je jedan ogroman deo tog nacionalnog blaga i te kako pod kontrolom, tako da će se sve učiniti, s obzirom da je ta spomenik jedan od najposećenijih u Francuskoj. Ne znam da li je da poredimo sa Eiffelovom kulom ili ne, ali to su u Parizu dva najposećenija spomenika. Tako da mi se čini da će gradske i ostale vlasti uraditi sve da bi se to što pre obnovilo.
Čuli smo autentično svedočenje našeg slikara i akademika Vladimira Veličkovića, a Francuska planira da pozove svetske arhitekte da predlože idejna rešenja za novi zvonik koji će biti izgrađen na katedrali Notre Dame. Premijer Edouard Philippe rekao je novinarima da se nada da će novi zvonik biti prilagođen tehnikama i izazovima našeg doba. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je da će katedrala posle obnove biti još lepša i da želi da rekonstrukcija bude završena u narednih 5 godina. Uprkos Macronovim najavama, stručnjaci smatraju da će obnova trajati decenijama. Kompanije i vlasnici nekih od najvećih firmi u Francuskoj obećali su pomoć u vrednosti od 800 miliona evra za obnovu katedrale pod zaštitom UNESCO. 10:11, slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Sa mnom u studiju je profesor dr. Nevena Marić sa Univerziteta Missouri u St. Louisu u Americi. Nevena Marić je posle završenog prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu nastavila školovanje u Brazilu, gde je završila magistarske i doktorske studije. Postdiplomske studije završila je na Sirakuzi, a od 2008. profesor je na Departmanu za matematiku Univerziteta Missouri u St. Louisu. Dovoljno razloga da budete gošća plavog kruga. Nevena, dobrodošli u Radio Beograd i hvala vam što ste izdvojili vreme za našu emisiju.
Zdravo Milana, hvala ti što si me pozvala.
Nevena, recite mi, kako vam, da krenemo prvo od Brazila, kada ste došli iz Beograda, u Brazilu jedna druga kultura, drugačiji ljudi, i dan danas spominjete puno Brazil, iako živite u Americi, šta ste tamo, šta vas je najviše privuklo Brazilu?
Pa mislim, otišla sam poprilično onako neisplanirano, ali sad iz ove perspektive čini mi se je to bila najbolja stvar koju sam uradila. Mislim, to je stvarno fantastično iskustvo. Ja sam otišla kao prvo na magistarske, pa sam posle odlučila da ostanem na doktorskim i to je stvarno ispalo sve super. Jeste, na početku je bilo teško. Mislim da je taj prvih par meseci, taj prvi semestar koji sam bila tamo, da je to bilo baš teško i intenzivno i zbog jezika i sve, pošto smo mi, odlično, ja sam tada došla svojim tadašnjim momkom, a sadašnjim mužem, nismo pričali portugalski, malo nešto sam znala ono zbog francuskog i to, ali taj prvi period dok si jezik nije onako ono elementarno savladao je baš bio težak. Ali nekako sve je vredelo.
Vi ste profesor matematike, to da kažemo i matematička škola iz Valjeva preko Beograda je vaš put bio do Brazila i Amerike, o tome ćemo kasnije pričati. Kakav je fakultet i kakvo vam je znanje pružio taj fakultet u Brazilu i kada ga uporedite sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Beogradu, da li možemo da kažemo da imamo jaku školu matematike?
Pa na neki način. Mislim, ja sam imala stvarno super obrazovanje dodatno do svega toga. Ja sam živjela u Valjevu, išla na škole, letnje, zimske škole mladih matematičara, Petnica, pa onda sam išla u matematičku gimnaziju, prvo specijalno odeljenje u Valjevu koje postoji isto od matematičke gimnazije. Znači, gomila nekih dodatnih aktivnosti koje posle kad sam otišla u svet i pričala sa ljudima, to nema, tako reći, nigde u svetu. A pogotovo što smo mi to sve prošli, dobili besplatno. E sad, znači, to je sve stvarno, smatram što je bilo, da je bilo stvarno fenomenalno. E sad, fakultet, onako, ja nisam toliko uživala tokom svojih studija, mada su to bile i one najgore godine, 90. i to je bilo verovatno svima nešto mučno. Kad sam otišla u Brazil, ne znam, tamo mi je bilo nekako toplije, prijateljski, opuštenije i mnogo sam više uživala. Ispostavilo se, mislim, da, naravno, posle, mislim, čovjek kad završi fakultet ni ne zna gomilu stvari, mislim, šta smo, mislim, neke, ono nešto što ti kažu, ali ne znaš uopšte, nemaš nikakvu širu sliku. I onda sam shvatila u stvari da su oni imaju baš jaku matematiku i vremenom su postali sve jače. Oni su sad ušli u taj krug, Brazilci su ušli u taj krug najjačih zemalja u matematici sa kojima su Amerikanci, Francuzi, Rusi. Posljednji dobitnik, pretposlednji iz Fieldsove medalje, što je kao neki panda Nobelove nagradi, je jedan Brazilac. I to mladi i lepi Brazilac.
Da, to je zanimljivo. A kakav je odnos profesora? Evo, vi ste sad i profesor u Njujorku i studenta, to nam nekako svi gosti kažu da je mnogo opuštenije nego kod nas.
U St. Louisu, da ti ispravim, izvini.
Da,
opušteniji nekako, sve posvećeno studentima. Znači, čitav univerzitet je onako nekako sve orijentisano ka studentima. U suštini u svemu se gleda kakva je dobrobit tu za studente i u principu svi se mnogo trude oko studenta. Sad, to što se tiče opuštenosti manje više, to je malo i kulturna stvar. Ja znam, ja kad sam otišla u Brazil, da sam se svima obraćala sa profesore, mojim profesorima, a oni su se svi samo po imence, po imenu. I meni je to ostalo, meni jako, u stvari ne znala sam se ikada oslobodila. Dobro, ja sam u nekom trenutku sa ovim nekim koji mi nisu, koji su bili kao mlađi malo, pa da krenem da ih zovem imenom, to mi je mnogo trebalo. A oni su se svi zvali po imenci i to nije ništa...
Nepristojno.
Da, daleko od
nekulturno.
To. Da. Da, ja znam, meni je bilo smiješno. Jednom sam mom mentoru, kad sam upisala e-mail, napisala dragi profesor, a to je bilo već posle nekoliko godina, a on mene čisto zafrkava, me mi odgovori draga studentkinjo. Mislim, kao više, kao ajde, više, kao dosta s tim formalnostima. I isto i u Americi, uglavnom se, da, svi se po imenu, ma, u stvari, da, ovi mladi, zavisi na kom ste nivou. Sad ovi, ako su ovi na osnovnim studijama, oni su ovako malo više tako na distanci, ali sada vi već više, ako su postdiplomci ili nešto, oni se već malo slobode. Ja ne volim mnogo formalnosti, meni je skroz okej da me, da me oslovljavaju po imenu.
Ko su vaši studenti, koliko ih imate, šta sve predajete? Nekoliko vrsta matematika.
Pa jeste. Pa kod nas na departmanu, u stvari, ja mislim da je to slučaj na većini, mi u principu nije sad kao da držimo jedan predmet i samo to predajemo. Okej, svako ima neku svoju specijalnost, ali ipak mi možemo da biramo pred svaki semestar, odnosno dva semestra unapred, mi dobijemo listu predmeta koje želimo da predajemo i onda mi to zaokružujemo, iskazujemo svoje želje kad želimo da predajemo, u kojim vremenima i tako, šta ja znam. I onda na katedri ko to organizuje, ko pravi taj raspored, poraspodeli to. Sad to zavisi šta se možda se ponudi, da li ima dovoljno interesovanja nekog semestra za neki predmet. Meni se recimo dešavalo, hoće oni meni da izađu u susret na departmanu, da predajem to što je moja uža specijalnost, recimo slučajni procesi, ali ne bude dovoljno zainteresovanih studenata i recimo prijavi se dvoje, troje i onda moraju da otkažu predmet i onda šta se dešava u toj situaciji, meni dopadne kao ajde nešto kao što može na brzaka da se organizuje, pa onda neki, ne znam, predajem neki kalkulus ili tako nešto. Ali predajem i linearnu algebru i predajem i verovatnoću to što mi kao uža struka. Svašta predajem. Poenta je sa predavanjem što ako predajete puno istu stvar, makar meni, to dosadi. Ja ne znam, ti ljudi koji stalno vole da predaju istu stvar, ja to stvarno ne razumem. To mnogo dosadi. Kao jednom, dva put, ok, već treći put u nizu imate osjećaj da ste sve rekli. Mislim, kao što ja ovo da pričam ponovo. I onda zato neki ljudi, recimo ja tako uvijek biram kao ajde sad posle nekog vremena da predajem nešto novo, da se osvežim. Osnovno, najbolji način da se nešto i podsjeti, nauči ono kad predajete. I onda neki ljudi kao, ok, želim nešto da naučim, neku stvar mi treba u mom istraživanju iz matematike i onda uzmu da predaju taj predmet. Ja znam, jedan baš moj kolega kome je specijalnost nešto što nema veze sa statistikom, recimo, neka algebarska geometrija, odlučio nešto da nauči i krenuo, prijavio se da predaje baš te predmete, jer onako, jeste teško prvi put, ali može dovoljno uvek da se savlada, da se predaje taj kurs na osnovnim studijama. Čisto ako hoćete nešto naučiti.
To ne biste mogli u Beogradu nikako.
Ne, ne znam. Malo pravom kažem, zaboravila sam kako funkcioniš i ne znam.
E, sada, kako doći do posla u Americi i to na tako jednom visokom, da dobijete to visoko zvanje, tako da kažem. Budući da naši studenti se dosta često žale da ne mogu da nađu posao, iako imaju dobre ocene, na fakultetu ide teže to zapošljavanje. Kako se zaposliti u Americi kao profesor univerziteta?
Aha, pa ovako, prvo je neophodan doktorat. I to, u Americi postoji potpuno, zna se manje više procedura u smislu kad šta se aplicira za akademske pozicije. U principu ljudi, makar u matematici, sad to zavisi dosta od discipline do discipline, posle doktorate idu i na takozvani postdoc. To je to što sam ja bila u Syracuse u državi New York dvije godine. I to je kao neki period između doktorata i počinjanja profesure neke, što se kod nas zove docent, ja mislim tako. Sa idejom da se baš te dve godine iskoriste, da se malo popravi CV, da se urade neke radovi, neke konekcije da se naprave. I onda se u principu zna i u jesen, nekde oktobar, novembar, se postavljaju oglasi na, ima sajt na kome se to u principu svi to rade i zna se šta se prilaže za te, pri tim aplikacijama, tačno se zna, prilaže se CV, neke stvari koje se zove research statement, teaching statement i pisma preporuke. E sad, to je ta formalna strana. A kako da kažem, a neformalna je strana da treba poznavati i treba da nekako, treba da oni znaju za vas, ali u smislu radova, ne mislim tu sad neka ekstremna, ono neke veze, vezice i to, mada ima i naravno, ima i toga, ali recimo ako vrlo vam je važno da je vaš mentor poznat, u suštini ime mentorovo otvara mnoga vrata. Do doktorata nije toliko važan broj objavljenih radova, mislim makar u matematici, pošto to nije ni često slučaj, ali od tad se gleda, od doktorata kako ide objavljivanje, i to je u principu najvažnije. Ko vam je mentor, univerzitet kog ste došli i radovi. U stvari radovi su mera za sve, na kraju se svodi na to. Radovi su mera za sve.
Znači, utakmica je, kako da mu kažu naši gosti, profesori, teška, ali poštena. Negde radove niko ne može da vam oduzme.
To jeste. I to nema veze, u stvari, za kom univerzitetu radite, to stoji, to je vaše. I s tim idete dalje. Ako hoćete da menjate posao, ako hoćete neke bolje uslove, pa bilo šta, to je ono što ostaje.
Što niko ne može oduzeti. Nastavljamo posle muzike priču o fakultetima u Americi. Okay, ja.
Quase um menino, com seu jeito de menino, seus olhinhos de menino, seu sorriso de arrasar. Quando ele beija, me lembro que a natureza, teu corpo com hormônios que se põe a borbulhar. Quase um menino, com seus olhos de menino, sorriso de menino, com seu jeito de falar. Quando ele fala, é como uma canção tão pura e me dá até tontura, chega a falando enrolado a paixão. paixão tá me rodando.
Nastavljamo priču sa današnjom gošćom, profesorom, doktorom Nevenom Marić sa Univerziteta Missouri u St. Louisu u Americi. Neveno, ovo zvuči strogo kada se kaže profesor, doktor, očekujemo jednu ozbiljnu sredovečnu ženu. Ti si sve samo ne to i evo ja sam prešla i na ti, izvinjavam se slušalcima, jako se dugo poznajemo. Počela si priču o Brazilu, pričali smo o Americi, o školovanju, o matematičkim predmetima, ali ovo je kanal kulture i umetnosti, drugi program. Znam da si posjećivala i jako značajne kulturne manifestacije u svetu, pre svega u Brazilu, filmske festivale. Pa da li našim slušalcima možeš malo da ispričaš nešto o tome?
Pa važi. Mi smo živjeli znači, od 2002. do 2006. u São Paulo. I sad, pošto je moj muž umetnik, znači ja sam
dramaturg
i reditelj i pisac i puno toga, onako dosta sam, a on otvori mi vrata za sve te sfere. I mi smo, živjeli smo stvarno na super poziciji blizu takozvane Avenide Paulista i stvarno imali smo fenomenalan kulturni život. Mislim, najbolji ikada. A tu su blizu bila ta sva dešavanja. Znači, ima taj veliki São Paulo finski festival svake jeseni, koji je, znam te jedne godine, to je bilo, oni su imali omaž Pazoliniju, omaž Sokurovu u isto vreme, pa se taj festival na nekoliko mesta u gradu, stvarno fenomenalno. I nisu bili skupi. A pored toga je bio, recimo, festival animiranog i kratkog filma koji je potpuno besplatan. Imali su tako neki festivali, onako specifični, vrlo zanimljivi, koji su bili skroz besplatne te kulturne manifestacije, što je super u smislu sad, onako sad s ove perspektive, ove sad američke, to je stvarno sve fenomenalno. Pa onda neki prostori, vrlo zanimljivo urađeni, gde su bile neke zanimljive izložbe. Tek gomila neke galerije u São Paulo, gde su dolazili u tom trenutku jako poznati umetnici i ne samo onako moderni, nego i vredni. E sad, da me ne pitaš koji su to bili, pošto se ja nisam mnogo u ovu, kako se, vizualnu umetnost slabo razumem, ali Igor, moj muž, on je tvrdio su to ono super stvari.
Pozvaćemo Igora u jednu od sljedećih emisija pa će nam on ispričati koji su to umetnici.
On može da ti priča, bila je neka, ovo je mene fasciniralo, pošto je tako te malo formalne prostore, galerije, muzeji, to onako nije to, to meni onako malo ne leži, ali ovo je bila takozvana, Igor je tu izlagao, to je tako nekako prirodno napravljeno, u São Paulo zvala se Casa da Chiclete. To je jedna žena, ona koja ima nadimak Šikleć, jedna mršava, tanana Brazilka, onako malo posjećena onu Anu sa, znaš, ono Mome Caporana, ta vrsta te mršavice koja puši svoje vreme. Ona je svoju kuću pretvorila kao neki umetnički eksponat. Ona tu živi. Cijela njena kuća je u delima, pretvorena kao umetničko delo. Ona pozove ljude da ju nešto urade, ona, čak i WC, sve je oslikano, farbano, urađeno, čitava kuća je eksponat. I onda je pravila tako par nekih kao izložbi paralelnih u vreme čuvenog Sanpaolskog bijenala, koji je onako fencerica, a ona je kao pravila, ona je potpuni kao ono kontr, mislim nešto kao potpuno drugom fazonu, je onako sve nekako prirodnije. Ja sam bila potpuno fascinirana time. Ono kao umetnost, kao deo potpuno prirodan života, umjesto kao nešto izdvojeno u nekim onim specijalnim fancy muzejima ili tako nešto. Meni je to bilo super.
Kako si odlučila iz Brazila da se preseliš u Ameriku, budući da sad dok pričaš vidi se koliko uživaš, koliko si uživala u Brazilu, sa koliko strasti i emocije pričaš. Šta te je dočekalo u St. Louisu?
Pa znaš kako, prvo, to je sad, znači ja sad završavam doktorat i sad vreme da se ide negde dalje na postdoktorat. Sad sam, ja u tom trenutku sam nekako nisam više ni dovodila to u pitanje kao da to ide sad, ok, kao ide tim tokom. razmišljala sam kuda ću, jer je nekako podrazumila se da idete negdje dalje na postdoktorat. Mislim, niko ne ostaje na toj istoj instituciji ili tako, baš neko ko mora. A i pošto smo mi tako nešto krenuli u svijet, pa kao nije nam ništa kao iz jedne zemlje u drugu. Sad to više ne bi mogli, moram da naglasim. I ne znam kako, kako sam otišla u Ameriku. U stvari znam, otišla sam na nekoliko mjeseci kao nekog staža pred kraj doktorata na Rutgers univerzitet. To je jako dobar univerzitet u New Jersey, u relativno 40 minuta od New York City. I tu sam se nekako vidjela sam tu da se ozbiljne stvari dešavaju. I onda sam i aplicirala za postdokove i vidjela sam u stvari kako se to radi. Jer ja mi ovako van set, ono iz Brazila, nikad nisam ni znala da tu postoji ta tako uigrana procedura koju sam ti pominjala. I tako razmišljali smo šta bi bilo bolje za nas oboje. I za mene i za Igora. I onda kao tako. Ali nikad nisam neko što kao donao neku odluku, kao sad se selim u Ameriku. Nego kao ajde sad malo na postdok, pa onda to je 2 godine. Pa tako mi je sve išlo to u inostranstvo. Kao prvo sam i u Brazil otišla, kao prvo stvari samo na 2 mjeseca na neki letnji kurs gdje se odlučuje da li će ti dati stipendiju za dalje i tako dalje. Pa onda kao ajde još magistarski, pa ajde još doktorski, pa onda isto tako u Americi. Ajde sad postdok. Pa kao, dobro, sad kad sam dobila posao, aj sad malo tu i tako. Eto. Nisam nikad donala tu neku veliku odluku kao neki ljudi kao što se odluče da se kao isele. Nisam. I evo me ovdje sad sam privremeno.
Da, to je zanimljivo. Posle 18 godina života u Brazilu i Americi, sada ste trenutno u Beogradu, da li je to privremeno ili trajno, još uvijek ne znate.
Pa eto i sve. Isto sam ovdje došla kao na... To mislim, niko ne zna. Pa ne, mislim, oficijalno privremeno se. Ja sam na takozvanom sabatikalu. To je jedna stvarno fenomenalna institucija u akademskom životu u američkom, a ima ga i u drugim zemljama. U Brazilu isto ima. Kad dobijete stalnu poziciju, onda u principu svaka šesta godina, sad da ne slažem, peta, šesta ili sedma, tako nešto, možete da uzmete ili semestar ili cijelu godinu kao neko poluodmor. Pa nije neplaćeno.
Pa nije. Kod nas je to neplaćeno.
Pola plaćeno. Tako da je meni, mislim, to je stvarno super. E sad, da, ne, super je. Nemam što da dodam, super je.
E sada, u životu u Americi, u odnosu na Brazil, kakav je život u Americi, u St. Louisu? Pogotovo, ja moram da kažem, ste vi mama 2 male djece.
Jeste, pa to je ta što se tiče ono, ako bi sad navodila tu najtežu stranu života u inostranstvu, to je to. Kad imate malu djecu i treba vam pomoć. To je to. To je ono, kao tu se lomi. Kao. Tu više nema šta. To je onako ozbiljno vam je potrebno. Pa znaš i sama, mislim, nekako... godinama, nije sad to da vam treba pomoć mjesec dana, pa onda ništa ili tako, nego to je, i tu je, i recimo meni je trenutno zbog toga u Beogradu super, jer baš to imam, što mi treba, ono, babe, dede i to, da mi da pomognu, tako da ja u suštini mogu da radim nešto, ovako kad ste onako izmrcvareni tim kućnim obavezama, onda, pa ne može čovjek...
Kako je tamo sistem školstva u odnosu, to je zanimljivo možda da mi ispričate budući, evo ja sam se opet vratila, sasvim slučajno na vi.
Kad uđem u profesor, kad me gledaš kao profesor, da, onda persira.
Da. Kakav je sistem školstva osnovnog obrazovanja, to je zanimljivo, budući da imate ćerku u školi i ovdje i tamo, znači ona je tamo išla u školu pa je prešla ovdje.
I sad je ovdje ona u drugom, upisala se u drugi razred.
Šta je različito, šta je bolje, šta je lošije?
Pa, u Americi ne postoji neki kao program koji sve škole prate. Znači, u jednom gradu, kao što je naš, bilo je 1 milijun različitih škola koji su pratile 1 milijun različitih programa. E sad, pa sad ću se vratim na to, ali da dodam da u nekom trenutku oni moraju da zadovolje ono tipa na kraju godine imaju neki standardizovani testovi iz matematike i engleskog i oni to moraju da za kraj godine, ali kako oni to rade, šta, kako to uslovi, šta prate, šta čitaju, kako to, to sve zavisi od škole. Mi smo išli, jednom smo gledali neku školu u kojoj recimo nema ocena do sedmog razreda. I tako, mislim, to je potpuno na školi. Ima sad nekoliko, imate, što se tiče finansiranja, imaju privatne škole, ali ima super državnih škola. Recimo, moja čerka, ona je išla u neke takozvane magnet škole u koje se kao ulazi putem neke lutrije, koja je svaka kao isto kao izabrala neki specijalan način obrazovanja. E sad, to je malo više ono neka šminka, sve se svodi tu na manje više slično. Kao u njenoj je bilo školi kao neki construct metod, kao gde se sve uči kroz da sama deca otkrivaju. Ali ja tu iskreno nisam primetila nikakvu razliku u odnosu na neke druge škole od mojih kolega, deca gde su išla, sve se to svodi na isto. Tako da je to, Amerikanci to malo vole, to da nabuđe malo te. Mislim, imaju škole, recimo imaju Montessori škole. E, one valjda stvarno prate taj neki poseban metod učenja, ali ove druge su manje više sve iste. Ono što je tamo, opet ta opuštencija, to mi se više sviđa, deca ne moraju da sede u klupama, nego mogu malo nekad i na pod, mogu. Mislim, to što se tiče te vrste discipline, to je malo onako opuštenije. Ali recimo ono što mi se ne sviđa tamo, je da ali dobro, odgovara naravno roditeljima. Škola stvarno traje od 8 do 4 ili sad zavisi isto od škole do škole kad. Neka ide od 8.15 do 4.15, neka, ali otprilike to. Ne, u stvari, izvinjam se, od 9 do 4. I meni je to puno za dete. E sad, imaju oni u okviru toga i ručak i nemaju tako striktno podeljen ono čas ovoga, pa čas onoga, pa zvonce. Ja mislim da nema zvonce tamo, nego možda na kraju svih časova i možda ujutru, ali nema između. Nije tako vreme, u suštini svaka učiteljica odredi kako će svoje vreme da raspodeli. A što je zanimljivo, oni u svakom razredu menjaju učiteljicu. Učiteljice se specijalizuju za razrede. Znači, moja čerka, ona je promenila 3 učiteljice. I mešaju ih. Ne ostaju ista deca zajedno, nego za svaki sledeći razred oni njih izmiksuju.
A što to rade? Kako to objašnjavaju?
Jednom sam čula sam neki argument da bi se sprečilo kao bullying. Da deca da se ne stvaraju nasilje. Klike, te klike dečije da se koje on, ne znam, neko je procenio da to može negativno da utiče na ove druge. Ali s druge strane to sprečava neko dublje vezivanje.
Da, to je sve suprotno sa našim shvatanjima i vaspitanjem da ne treba menjati često zbog
pa
vezivanja.
Jest, vezivanje.
To su zaista dve kulture.
Ali potpuni ekstremi, ja bih rekla. Kao što je ovdje malo, onako, malo pretjerano se tu nešto drži nekih utabanih staza i starih prijateljstava, tako tamo onako to sve toliko razvodnjeno da stvarno se preteruje. Pa dobro, do duše, ja mislim kad bi vi insistirali, recimo, prelazak u drugi razred, kao, aha, moja čerka je stvarno vezana za jednu drugaricu i želim da ostanu zajedno, oni hoće to da izađu u susret. Ali, da, moja čerka kaže, tamo u Americi svi vole nove drugare, a ovde svi vole stare drugare.
Da, to je teči pogled na dve kulture. Nevena, za kraj, nekako se slučajno desilo da posljednjih nekoliko gosti u Beskrajnom plavom krugu budu baš ljudi koji su se vratili ili su odlučili da se vrate. Svi govore kako je ovdje lepši život. Da li možeš ti to da posvedočiš i da nam kažeš zbog čega je Beograd, da završimo u tom optimističnom tonu, bolje mesto za život u odnosu na svet? A znaš i sama da svi kad poludimo kažemo, jo, zašto ne živim negde drugde, zašto sam se rodio ovde?
Jeste, to je sve individualno. Beograd jeste mnogo lep. I lepo je i tempo života je prijatan u odnosu na neke svetske i sve, ono, zavisno na ono gde živite, može svuda peške i lepe su bašte da se sedi, da se pije kafa, ima milion mesta, lepe su reke, ljudi su prijatni, imate svojih ljudi, imate s kim da sednete na kafu, to je glavna stvar.
Ti stari prijatelji su tebi ostali. Hvala puno, gost emisije Beskrajni plavi krug bila je Nevena Marić, profesor matematike sa Univerziteta St. Louis u Americi, a da li će i dalje biti, saznaćemo sljedeće godine, da li je ostala ovdje. Hvala Nevena.
Važi, hvala tebi Mila.
Más linda, más llena de grasa, es la menina que ven que pasa, mundo se vaga en su camino del mar. Moza de corpo dorado, do sol de Ipanema, o sal balançado é mais que o boema, e a coisa mais linda que eu já sei passar. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. She passes, he smiles, but she doesn't see.
Časova 43 minuta, čuli smo gošću Nevenu Marić i o tome kako Srbi žive u Americi i Brazilu, a u narednim minutima slušamo kako Srbi žive u Crnoj Gori, tako blizu, a tako daleko. Radinko Krulanović, izvršni direktor glasnika Matice Srpske u Crnoj Gori, gost je emisije Beskrajni plavi krug, sa njim razgovara Dragana Lilić.
Kako ste kao Srbin i kao stvaralac u Crnoj Gori tamo prihvaćeni i kako ste organizovani kao srpski stvaraoci?
Da, nije lako, sigurno nije lako, upravo zbog toga što se država Crna Gora maćehinski odnosi prema nemalom broju svoga stanovništva, svoga građanstva. Ako znamo da je po popisu iz 2011. godine u Crnoj Gori živi negdje blizu 30% Srba, onda to i nije baš zanemarljiv broj, procenat. Međutim, ako znamo da Srbi u Crnoj Gori imaju vrlo mala prava, onda je to već zabrinjavajuća stvar i zabrinjavajuća okolnost za jednu državu koja pretenduje da posjeduje demokratske kapacitete i koja se hvališe sa demokratskim kapacitetima. Međutim, postavlja se samim tim pitanje kakvi su to demokratski kapaciteti ako se veliki dio stanovništva u potpunosti zanemaruje, ako oni koji se izjašnjavaju kao Srbi nisu zastupljeni u javnim ustanovima, ne mogu da budu direktori preduzeća, ne mogu da budu ministri. Znači, u tom nekom dijelu, znači, pozicija srpskog naroda nije baš sjajna, a mi kao pojedinci se borimo za ostvarenje nekih svojih ambicija, ličnih ambicija, a kroz te svoje lične ambicije pokušamo i da pomognemo onom narodu kojem pripadamo.
Da li to znači da vi kao Matica Srpska u Crnoj Gori nemate podršku institucija te zemlje?
Pa nemamo. Ako znamo da u Crnoj Gori postoji Matica Crnogorska koju država finansira, koja je na budžetu države Crne Gore, da nekih čini mi se, sad nije možda bitna cijena, ali nije bitan iznos, ali negdje čini mi se tu oko nekih 300.000 evra, a da se Matica Srpska u potpunosti zanemaruje, onda se postavlja pitanje kakva je to država koja favorizuje jedan dio građanstva, a drugi u potpunosti zanemaruje. Znači, Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori od države ne dobija jednog jedinog dinara.
Koliko članova imate u udruženju?
Pa mi imamo članova, svi oni koji osjećaju maticu kao svoju maticu, tako da negdje računamo da svi oni koji se izjašnjavaju kao Srbi su članovi ove matice.
A da li Srbija učestvuje u afirmisanju vaših stvaralaca, odnosno naših stvaralaca u Crnoj Gori?
Pa naravno da učestvuje, mada i mi sami se borimo za određena novčana sredstva tako što konkurišemo na određene projekte koji stimulišu kulturu, srpsku kulturu i srpsku duhovnost.
Recite nam, kako funkcioniše udruženje Matica Srpska u Crnoj Gori?
Pa ono funkcioniše na toj, da kažem, nekoj velikoj strasti i velikoj srčanosti i velikom rodoljublju, da sve ono što nas je odredilo kao narod, što je odredilo naše biće, sačuvamo. Inače, Matica na tome insistira da čuva srpsku kulturu, srpsku duhovnost. Znači, kao što sam i prije naglasio, nije jednostavno, nije lako, ali ulog je, ono što bi se rekao veliki, cilj je veliki, sačuvati ono što nas je odredilo kao narod, ono što je odredilo naše biće.
Postoje li nekakve manifestacije koje organizujete i samo za ljude koji žive u Crnoj Gori i eventualno za one koji vas posete, dođu sa strane?
Pa Matica Srpska društva stvarno u Crnoj Gori je itekako aktivna. Evo, ja bih mogao samo nabrojiti neke aktivnosti koje su itekako značajne. Skoro je, znači, pri završetku projekat pod nazivom Naš patrijarh Pavle, gdje je Matica Srpska društva stvarno u Crnoj Gori zajedno sa eparhijom Dimenskom Nikšićkom organizovala, da kažemo, jedan konkurs za osnovce i srednjoškolce na temu Naš patrijarh Pavle. Znači, u pitanju je konkurs gde svi oni koji su zainteresovani šalju svoje literarne radove i svoje likovne radove. Svi oni koji uđu u taj neki najuži izbor, tačnije čini mi se pet radova osnovata što se tiče ovog literarnog štiva, bit će nagrađeni sa odlaskom u Srbiju, a također isto i pet likovnih radova učenika koji pripadaju učenicima osnovne škole, a također i tri rada učenicima koji pripadaju u srednjoj školi, također će biti nagrađeni. Dalje možemo reći da je skoro i završen jedan konkurs gdje Matica će da štampa onima koji su konkurisali za neobjavljenu priču i neobjavljenu zbirku poezije. Organizujemo stalno tribine. Tri tribine su aktuelne. To je jedna književna tribina. Eto, za ovu godinu imali smo gostovanje eminentnog profesora Slobodana Vladušića, eminentnog književnika Milisa Vasavića i književnog kritičara Anu Stišović Milovanović. Imamo jednu filozofsku tribinu koja traje preko cijele godine, koja nosi naziv Kondicija humana. Prva tribina ove godine je bila pod naslovom Elektrifikacija Platonove pećine, također jedna tribina Bios Teoretikos, koja se bavi oko društvenim pitanjima. Matica se bavi izdavaštvom ove godine, Boga se nadati, ako ne ove, ono sigurno sljedeće, priprema se za štampu Gorički zbornik, i tekako značajan zbornik iz rukopis iz sredine 15. vijeka. Također Matica Crvena na vrijeme štampa i časopis Misao i Oktovi.
Veoma plodno i drago mi je što to čujem. A hajde sad malo i konkretno o vama da govorimo. Vi ste autor tri zbirke. O čemu pišete? Kakva je vaša poetika?
Pa u sebi je nekako teško govoriti, ali to je neki pokušaj da se valjda progovori iz iskona, da se progovori iz bića, da se progovori iz izvorišta. To je jedan pokušaj da se artikuliše ono što osjećamo, ono što nas, kako bi to negdje ovako rekao Danilo Kiš, nosi, ili što je u nama podsvjesno, što u nama izaziva strast, što u nama izaziva želju da saopštimo drugima, da bi se na određeni način oslobodili svoje strasti. Da, eto, objavio sam da se tri zbirke poezije. Prva zbirka Tišinom ti govorim 2016. godine, druga zbirka riječi koje ne dajem olako 2017. izdavač je bio Matica Srpska društva članova od Crnoj Gori i 2019. godine Ad Fontes, također izdavač Matica Srpska društva članova od Crnoj Gori, koja je eto ovih godina već započela sa svojim nekim životom, promocijama. Već su dvije promocije održane, jedna u Nikšiću, jedna u Podgorici sa našim dragim gostom Marijom Jeftimijević Mihajlović, koja je radila izvrstan pogovor za ovu zbirku. Boga se nadati da će negdje krajem maja i početkom juna Ad Fontes se predstaviti Beogradu i Novom Sadu.
Upravo je to i bilo moje sljedeće pitanje. Zanima me da li ste prisutni na srpskoj književnoj sceni, koliko često dolazite u Srbiju i kako sarađujete sa Udruženjem književnika Srbije?
Pa, negdje čini mi se sve ono što je pitanje kulture, nekako je upravo zbog teške pozicije i Srbije i Crne Gore, nekako zapečku, nekako u drugom planu. Kultura je potisnuta sasvim neopravdano, tako da saradnje ima. Znači, onaj ko hoće da sarađuje, on će i sarađivati. Znači, sigurno saradnje ima, s tim što je, kao što rekao, glavni problem upravo zbog toga što se mnogo ne polaže na kulturu. Nekako je kultura izgubila onaj značaj koji je imala ili koji bi trebalo da ima. Znači, saradnja sigurno postoji, tako da često su gostovanja i naša u Srbiju, kao što su često gostovanje Srbije u Crnoj Gori, a naročito u Matici Srpskoj društvo članova Crnoj Gori.
Dakle, to je, pretpostavljam, sve što pojedinac može da učini na tom planu.
Pa uglavnom, to se odvija na tom pojedinačnom planu, znači tim pojedinačnim podvigom, pojedinačnim zalaganjem. Kao što rekao, država Crna Gora baš i ne vodi računa o trećini svoga stanovništva, ali to nije razlog da prekrstimo ruke i da ništa ne radimo. Znači, kao što ste vidjeli sa ovim aktivnostima, sa ovim tribinama, mi pokušavamo itekako da budemo živi, pokušavamo da budemo živi, a jedino možemo biti živi ako se bavimo onim što će nas odrediti, što će nas popraviti, što će nas učiniti boljim.
E, to je lepa poruka, naročito kada je već kraj razgovora. Hvala vam, gospodine Radinko, na razgovoru. I da podsjetim slušaoce, bio je ovo izvršni direktor glasnika Matice Srpske u Crnoj Gori.
Hvala i vama, Dragana.
Ako ne postajemo bolji, postajemo gori, govorio je Vladeta Jerotić u duhu našeg gosta. Ovo je bila emisija Beskrajni plavi krug. Pozdravljuju vas Mladen Milošević, Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Milena Božević-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom emisija Od zlata jabuka.